kirundi n'ikinyarwanda dukomeze aya makuru. Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge y'u Rwanda uyu munsi yagiranye inama n'abanyapolitiki bo mu mashyaka n'imitwe ya politiki ikorera mu gihugu. Baganiriye ku gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yasabye abanyapolitiki n'abanyarwanda muri rusange kwitandukanya n'imitwe ya politiki ikorera hanze y'u Rwanda, kuko nk'uko ibivuga iyo mitwe igamije gusubiza inyuma ubumwe n'ubwiyunge no gucengeza ingengabitekerezo ya genocide. Eric Bagiruwubusa yaduteguriye inkuru.
Muri iyi nama nyunguranabitekerezo ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge n'amashyaka n'imitwe ya politiki, abakuriye komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bongeye kugaragariza abanyapolitiki uko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge gihagaze mu Rwanda. Ni igipimo cyasohotse muri 2015 kigaragaza ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ku mpuzandengo ya 92.5%. Imibare bigaragara ko yazamutse, kuko muri 2010 byari kuri 82%. Impande zombi ziremeranya ko yari intambwe ishimishije. Nubwo imibare igaragara ityo, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yumvikanisha ko hari abiyitirira imitwe ya politiki itemewe ikorera hanze y'u Rwanda, ibiba amacakubiri n'ingengabitekerezo ya genocide mu bayoboke b'amashyaka n'imitwe ya politiki ikorera mu Rwanda. Nk'imwe mu mbogamizi ishobora gusubiza inyuma igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge, ntigaragaza umwe ku wundi nabo bakorana. Bwana Fidel Ndayisaba ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda.
Abo biyita abanyapolitiki aho baba hirya no hino ku isi bagira uburyo bahana amakuru, bagira uburyo bakomunika na bamwe mu bayoboke b'imitwe ya politiki yemewe gukorera mu gihugu cyacu, bagira uburyo bakomunika n'abanyarwanda hifashishijwe uburyo bw'itumanaho bworoshye. Iyo ngengabitekerezo mbi yabo ibyo bayikwirakwiza ku buryo ishobora kubangamira abayoboke b'imitwe ya politiki dufite yemewe mu gihugu cyacu, kandi ifite umurongo mwiza iharanira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, iharanira ifitiye akamaro abanyarwanda, yiyemeje gukora politiki ishaka ineza y'abanyarwanda. Ariko abo bakaba bavanga, bakaba bagiye bubashishisha, bakaba bagiye bubarangaza.
Bwana Ndayisaba bavuga ko abanyapolitiki n'abanyarwanda bose bakwiye gufata ingamba.
Aha rero icyo tubona mu ngamba nuko abanyarwanda bakomera ku kibafitiye akamaro. Ikibafitiye akamaro ni ikibahuza, ni ikibafasha kubana mu mahoro, ni ikibafasha kwiteza imbere. Ibindi byose byaba ari byo kubasubiza inyuma no kubarangaza.
Ukurikije uko abakoze ubushakashatsi babusobanura, mu nzego zose bagaragaza ko ibintu ari byiza, kuko bari kuri 97.3% batewe ishema no kwitwa abanyarwanda mbere y'ibindi byose byabacamo ibice. Gusa 28 n'9 baragaragaza ko ubutegetsi burangayeho gato genocide yakongera kuba, naho 27.9% bakirebera mu ndorerwamo y'amoko. Abanyapolitiki bakavuga ko iyi mibare nayo ubwayo ikiri hejuru. Madame Aurelie Gahongayire, umunyamabanga wungirije ushinzwe uburinganire mu ishyaka PSD.
Iriya mibare kuri njyewe ndabona ari navuga ko ari imibare myinshi kuri njye, byakagombye kuba hari na 0%. Ariko ni ikigaragaza ko nubwo tumaze kugera ku ntambwe nziza, ariko tugifite inzira yo kugenda, tugifite ibyo gukora. Uyu munsi rero nkumva turamutse dukoresheje ubushobozi dufite nk'abanyapolitiki, dushobora gutanga umusanzu ugaragara koko, kugira ngo iriya mibare tubone ikigaragaza ziriya challenge zikiriho zibe zavaho burundu.
Muri ubu bushakashatsi bwakorewe mu gihugu hose mu midugudu 450, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ivuga ko abanyarwanda bagaragaje ko bafitiye icyizere inzego nkuru z'ubutegetsi bwite bwa leta kuri 95.8%. Byagera ku mashyaka n'imitwe ya politiki ho hakagaragaramo ikinyuranyo. Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yakoze ubushakashatsi ivuga ko ababajijwe bagaragaje ko bizera amashyaka n'imitwe ya politiki mu Rwanda kuri 73%. Hari ibigaragazwa nk'ibiteye urujijo kuri iki kinyuranyo. Nubwo abasubije bivugwa ko bashingira ku mateka atari meza inkubiri y'amashyaka yanditse mu Rwanda mbere ya 94, bamwe mu banyapolitiki n'ibiyumvisha iby'iki kinyuranyo baravuga ko nabo bategetse mu nzego nkuru za leta bahabwa icyizere cyo hejuru, baba bafite amashyaka n'imitwe ya politiki baturukamo. Si ku mashyaka n'imitwe ya politiki gusa, n'izindi nzego z'abikorera abanyarwanda bagaragaza ko batazizeye nk'inzego bwite za leta. Aha naho hatera bamwe mu banyapolitiki kubibona ukundi. Madame Florence Mukobwa Jana ari mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda.
Imiyoborere myiza bivuga kuzana abantu bose mu mirimo kugira ngo iterambere ryihute kandi ribe iterambere riri sustainable. Noneho aha ngaha mu by'ukuri turebye ibi bipimo by'abantu bameze nk'abikorera ku giti cyabo biri hasi paraporo y'ibyari by'inzego za leta. Noneho nkibaza eske iyo mikoranire irahari? Niba imikoranire idahari, leta ishobora gukora yonyine?
ubushakashatsi abanyapolitiki babunenze kukuba budatomora bya nyabyo ibyiciro by'abantu runaka bwibanzeho ku buryo byatera bamwe kubutakariza ikizere. Kimwe mu by'abanyapolitiki na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bemeranijweho no gushyira ingufu mu kwigisha abakiri bata amateka yaranze u Rwanda. Ubundi bushakashatsi nk'ubu ku bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda buzongera kujya habona mu 2020. Ejo kugera ubusa, ijwi rya Amerika, i Kigali.